İndi xəbərçimiz etkəncə, Medvedev Qazanda Tınışlıq Yaratılığı Festivali səhnəsinə də kütərlər gəlgirdi. Uzğan Şimbə 25-ci iyundə Qazanını şauqır getirib Tınışlıq Yaratılığı Festivali ötdi. Onda Rusiyadan gənə tügül çit illərdən də kilgən boşqaruşlar qotnaşdı. Festivalinin uzunçəlikləri həm qotnaşuşları turunda tuluraq etib Əlfiyə Bədirəddin söyləyə.
Tınışlıq Yaratılışı Festivalinin şaraları 24-ci iyun günü başlandı. Жұмға кеш білен тынышлықта қотнаша тұрған музыкантлар Баумын орамында Шаляпин Атали қоршында шығыш ясадылар. Ұйыштырушылар әйткенше, хар бір музыкант тігі екі бұ дәрежеде өз карьерасын урам музыканты боларақ башлаған. Музыкал инструментларыны көтеріп, урамда жырлап, шляпеге оқша жүйі көпшілік музыкантлар үшін тоныштыр. Бұл күнгі шарада нәк шунды иді. Тынышлық яратылышы қысаларында «Мақсус благодарность» деген фонд ашылған. Хәм жиылған оқшаларыны шул фондқа салып баралар. Андрей Макаревич жиылған оқшаны суқыр, ауру, ярдәмге мұқтаж музыкантлар ярдәмінә қолланылашағын әйтті. Хәм бұл фондтан бір тиын оқшада башқа мұқсат білән қолланылмаяшақ деп ышандырды. Шулай ук фестиваль вакытында тынычлык яратылышы эмблемасы белән кепка белән футболкалар сатылды. СМС җибәрергә махсус номер сәхнәдән язылып тора иде. Бу керемнәр шулай ук хәйрия фондына китәчәк. Фестивальны Қазанның рок мәктәбе Сава Биен төркемі ашып жіберді. Бу төркемдә қатнашучылар әле мәктәп балалары гына. Төркемнең иң зур қатнашучысына бары тик 13 яшь. Аннары Қазан төркеме бэкстел чыгыш ясады. Алар Әнисе, Жымға, Жырлык, Әле җырларын үзенчәлекле аранжировкада башкардылар. Тынычлык бер сулышта барсын өчен қатнашучыларына башкарган жанрларына һәм танымлы дәрәҗәләренә карап бүлгәннәр. Фестивальның беренче өлешендә күбесенчә Россия командалары: Урара, Монфар Эвей, Ойма, Роман Мирош Ниченко, Женя Любич, Cheese People, чыгыш ясадылар. Шулай Канададан The Temps, Антан, Португалиядан Акистрада, Украинадан Гайдамаки, чыгыш ясадылар. Фестивальнең иң истә калган чыгыш ясаучыларының берсе ул Гарик Сукачев булгандыр. Үзенең бер җырын ул Курайсы башкорт төркеме катнашучысы Роберт Юлдашев уйнаган курай ярдәмендә башкарды. Әйтергә кирәк, Курайсылар Казанга фестивальгә чакырусыз килгәннәр. Высоцкийның «Кони привередливый» жырын башкар алдыннан Сукачев. «Да здравствует Владимир Семенович Высоцкий» деп кышкырды. Бір сағат бойы Гарик Сукачев халықны шақ қатырды. Узының жанатарларына салқын су сибу, сахнадан бутылку атып бәру, оқ майксын салып, күкрегіндегі Сталин түшкен татуировканы көрсәту, хәм башқалар. 52 яшын тутырған музыкант микрофон стойксын бірнеше тапқыр аударып, микрофонын бірнеше тапқыр сахнадан атып берді. Майя бабушка көріп трубканы жырлағанда тәмәке пачкасын алып, сахнә буйлап тәмәкләрен ташлап чыкты һәм қолында қалған бірсін тартып жіберді. Аннара Украина тамырлары болған Америка түркімі Гоголь Барделла шығыш ясады. Халық оларны бик яратып қабыл етті. Оларның бір сағатлық шығышларының ортасында сәхнеге Андрей Макаревич шықты. Тынышлық яратылышы фестивалі ел сайын танылып келе. Бірінші тапқыр бұйылыны бұ фестиваль Русия президенті ярдәмі білен өткеріле дейді. Хәм шул вақытта сәхнеге Дмитрий Медведев өзі шықты. Президентнің «Привет, Казань!» «Сәлем» деп әйтулері халықны тағында қонатландырып жіберді. Президент тамашачыларға көтеріңкі кәйіп тілеп, фестивальны ұйыштырушыларға рәхмәтләрін жеткірді. Аннары веб-зонаға фан-секторға түшіп, олар білен бір реттен Гоголь Барделла түркімінің шығышын көзетті. Дмитрий Медведев янында Татарстан президенті Рустам Миниханов һәм Қазан мэры Илсур Метшин да бар иде. Соңырақ Русия президенті янында актер Сергей Безруков көрінді. Халықны бейіткен түркімнен сың Андрей Макаревич һәм Креоль таңғысы оркестры салмақ қына шығыш ясадылар. Аннара Малидан келген Амаду Мариям, Тывадан келген Ятхы түркімнәрі шығыш ясадылар. Амаду Мариям суқыр обылы һәм опалы дуэт. Алар футбол бойынша дүния чемпионаты ашылышы тантанасына төп коллектив болдылар. Фестиваль программадан артта қала башлады. Алдан тәкъдим ителгән программа сәгатьләре буенча сәхнәдә чыгыш ясаучылар туры килмәде. Бәлки шуңа күрәдер Британиядан килгән Public Image LTD төркеменең бер сәгатьлек чыгышын халык җыр бикән саен соңгы җыр булсын дип кычкыра иде. Джон Лайденның панк-рок төркемен яратмау белән түгел, ә аннары чыгыш ясарга тиеш Би-2 төркемен халык шундый түземсезлек белән көтте. Тамашачыларның иң күп булган чагы Би-2 төркеме чыгыш ясаганда булгандыр. Халык хедлайнерларның җырларын беренче аккордларыннан ук танып, алар белән бергә җырладылар. Төркем популяр «Последний герой», «Моя любовь», «Серебро», «Иномарки», «Вечная призрачная» җырларын башкарды. И 8-дә булса мой рок-н-ролл җырын төркем Чечерина белән дуэтта башкара иде. Ә фестивальдә Чечерина Шерина урна Женя Люби шықты. Бидваны 40 минутлап шығышы полковнику «Никто не пишет» жүріблен тамамланғаннан саң, акышы кунағы фестиваль хитлайнеры Джон Фогерти шықты. Лекен холық соны кенет кемеді. 22:30 салют белән тәмамланырга тиеш вакытта Джон Фогерти чыгыш ясыгына башлады. Рок ветераны 2-нче көнне Мәскәүдә концерт куйды. Түнге сәгат 12 тулганда Тынычлык яратылышы 2011 фестивалендә катнашучылар Beatles төркеменең With a Little Help from My Friends җырын башкардылар. Фестиваль салют белән тәмамланды. Оештыручылар фестивальнең бюджеты 2,5 миллион доллар дип белдерде. 1 миллионны Дмитрий Медведев, 1 миллионны Татарстан бюджеты, калган сумма Казан мэры Усур Медшин берген дейділер. Тынышлық яратылышына тең фестиваль Қазандағына түгіл, әғіммен Русиеда бүтән юк. Бұ елны фестивальда дүнияның 12 илінен 220-дән артық музыкант қотнышты. Фестивальны қорар үшін Самар, Ижевск, Гешкарала һәм башқа шәһәрләрдән махсус автобус турлары ойыштырылған болған. Ел сайын популярлығы арткан фестивальның Кул Шәриф мәчете алдында үткәрү хурлык дип санаучылар да бар. Ләкин җиңү көне республика көненә дә шул ук мең еллык мәйданда төрле жанрда башкаручылар җыела бит. Аларның да музыка тавышы тирә-яңгә шулай көчле яңгырый. Ә оештыручылар әйтүенчә, бу фестиваль Казанның һәм Русиянең дәрәҗәсен күпкә арттыра.
Казанда үткән Тынычлык яратылу фестивалендә Әлфия Бәдретдин булды.